Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 30 лістапада.
Белавія і Анатоль Глаз. СМІ апублікавалі змест 5-га пакета санкцый ЕС супраць Беларусі.
Паляўнічая губерня. Расіяніну пайсці на лася ў Расіі 4000 беларускіх рублёў, а ў Беларусі 600 беларускіх рублёў.
На законадаўчым узроўні цэны не рэгламентаваны, і мы будзем сыходзіць з апублікаванага прайса. Дый беларусы нам браты.
Рэбрэст. Што за яна? Прылада для тых, каму цікава незруйнаваная Беларусь.
Мабільнае прыкладанне, дзякуючы якому можна паглядзець 3D-мадэль у фармаце дапоўненай рэчаіснасці.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
СМІ апублікавалі поўны спіс беларускіх чыноўнікаў і кампаній, якія трапяць у 5-ы пакет санкцый Еўрасаюза супраць Беларусі. Спіс 17 асобаў і 11 арганізацый будзе зацверджаны 1 снежня. Дзейнічаць ён пачне з моманту падпісання і публікацыі.
Спіс цікавы, у ім пераважна фізічныя і юрыдычныя асобы, датычныя да міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі і Еўрасаюза. Таксама там ёсць і тыя, хто дапамагаў антыдэмакратычнай палітыцы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі сваімі дзеяннямі або фінансава.
У спіс увайшлі беларускія памежнікі, суддзі, прапагандыст, а таксама кампаніі з Беларусі, Сірыі і Турцыі. Сярод імёнаў кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Анатоль Лапо, прэс-сакратар МЗС Беларусі Анатоль Глаз, кіраўнік тэлеканала АНТ Марат Маркаў і іншыя.
У чорны спіс кампаніі трапіла авіякампанія «Белавія», гатэлі «Мінск», «Планета», якія прымалі мігрантаў, тураператары «Цэнтр курорт» «Оскар Тур», якія запрашалі бліжнеўсходніх турыстаў у Беларусь, пасля чаго яны ехалі да мяжы, каб прарвацца ў Еўрасаюз. У дакуменце таксама кампаніі «Белшына», «Гродна Азот», «Беларусь Нафта», «Гродна Хімвалакно».
Таксама стала вядома пра змест 6-га пакета санкцый. Паведамляецца, што ён можа стаць самым маштабным у параўнанні з папярэднімі. У ім каля 300 кампаній і фізічных асоб. А мы пераходзім да іншых падзей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Мархель стаў галоўным трэнерам футбольнай зборнай Беларусі Ю-18. Раней 55-гадовы спецыяліст адшольваў нацыянальную зборную, але вясной падаў у адстаўку. Дагэтуль з юнацкай камандай працаваў Аляксандр Шагойка. Хакейная мінская «Дынама» падпісала пробны кантракт з 18-гадовым брамнікам Антонам Масальскім, і ён ужо паехаў з «Дынамаўцамі» на гасцявы матч са «СКА», які адбудзецца 1 снежня. Дагэтуль Масальскі выступаў за каманду «Мінскія зубры», меў сярэдні паказчык адбітых кіткоў 87%. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» адправіўся ў Нарвегію на матч Лігі чэмпіёнаў без галоўнага трэнера Даніэля Горда. Перад вылетам каманда здала ПЛР-тэст, і ў яго атрымаўся станоўчы вынік. Трэнер застаўся ў Брэсце на самаізаляцыі. «Мяшкоў Брэст» правядзе матч супраць «Эльверума» 1 снежня. 2 снежня ў шведскім Эстерсундзе стартуе другі этап Кубка свету па біятлоне. У жаночай камандзе без зменаў. Удзел у гонках прымуць Дынара Алімбекава, Ганна Сола, Алена Ірына Кручынкіны ды Ірына Лешчынка. У мужчынскай камандзе Рамана Елетнава замяніў Мікіта Лабастаў. Першы пераходны матч паміж футбалістамі «Славіі» і «Крумкачу» пройдзе 2 снежня ў Мазыры. «Славія» заняла ў эліце 14-е месца, а сталічная каманда была 3-ай ў першай лізе. Яны мусяць вызначыць, хто згуляе ў наступным сезоне ў вышэйшай лізе. Матч у адказ пройдзе 5 снежня ў Мінску. Футбаліст ПСЖ зборнай Аргентіны Ліянель Месі ў 7-й раз стаў уладальнікам «Залатога мяча» – прэстыжнай узнагароды, заснаванай часопісам «Франц Футбол». Па выніках галасавання ён набраў на 33 ачкі больш, чым гулец мюнхенскай «Баварыі» Роберт Левандоўскі. Выбар Месі выклікаў нямала крытыкі, паколькі мінулы сезон для яго быў не вельмі ўдалым. У новым клубе ў 11 матчах форвард забіў толькі 4 галы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Зум. Живі у ритмі Європи.
З листопада 2021 года россияне, казахи, киргизы и армяне будут платить за дозвол на здобычу белорусской дичины столько, сколько и белорусы. А это у разы меньше за цены, установленные у Беларуси для замежных гостей.
У адпаведнай пастанове Саўміна за 2019 год ахвотныя папаляваць дзяліліся на дзве групы – грамадзяне Рэспублікі Беларусь і замежныя грамадзяне. У рэдакцыі дакумента 2021 года з'явіўся новы пункт – грамадзяне дзяржаў сябраў Еўразійскага эканамічнага саюза, якіх запісалі ў адну графу з паляўнічымі беларусамі. А значыць, і расцэнкі для так званых грамадзян сталі значна тайнейшыя.
Еўрарадыё пацікавілася – колькі каштуе папаляваць у Расіі і параўнала гэта з коштамі ў Беларусі. Пра гэта ў нашым рэпартажы. У паляўнічай гаспадарцы Ленінградскай вобласці ў 2021 годзе пуцёўка на дарослага лася каштуе 120 тысяч расійскіх рублёў, альбо прыкладна 4 тысячы беларускіх. У Беларусі дарослы лось, трафейны для грамадзяніна дзяржавы, сябра Еўрапейскага эканамічнага саюза, цяпер абыдзецца ўсяго ў 600 беларускіх рублёў. У той самай ленінградскай паляўнічай гаспадарцы схадзіць па вясне на глушца расіяніну будзе каштаваць 10 тысяч расійскіх рублёў, альбо прыкладна 340 беларускіх. Калі ён паедзе па глушца ў Беларусь, то тут для грамадзяніна дзяржавы ЕАЭС пуцёўка на тую самую птушку будзе каштаваць 50 рублёў. А па якіх цэнах могуць паляваць беларусы ў Расіі? Нашых суайчыннікаў таксама ураўнавалі з грамадзянамі дзяржаў ЕАЭС, альбо паляўнічая пуцёўка каштуе для беларуса даражэй, як для замежніка. На гэтае пытанне Еўрарадыё адказвае рэдактар расійскага праекта «Ахота Лайф» Александр Фралоў.
На тэрыторыі Расіі кожны грамадзянін атрымлівае федэральны паляўнічы білет і палюе па кошце абвешчаным бокам, які запрашае. Няхай гэта будзе прыватная асоба або аўтфітар, які арганізуе трафейнае паляванне. Гэта значыць, такой градацыі, як грамадзянін РФ, не грамадзянін, няма.
Ці працуе гэта на практыцы? З такім пытаннем мы звярнуліся ў прыватную паляўнічую гаспадарку Чугунаеўскае ў Тюменскай вобласці. Дарэчы, там пуцёўка на трафейнага лася крыху таннейшая, чым у ленінградскай паляўнічай гаспадарцы, і яе кошт пачынаецца ад 100 тысяч расійскіх рублёў за адзінку. У Чугунаеўскім нашаму пытанню дзівіцца.
Дзіўнае пытанне. Для нас, як карыстальнікаў паляўнічай гаспадаркі, няма розніцы, калі чалавек прыехаў з суседняга рэгіёна або з Беларусі. Усё па індывідуальнай дамоўленасці ў залежнасці ад пажаданняў.
Адказвае прадстаўнік паляўнічых угоддзяў. Удакладняем па цане. Калі беларус прыедзе на дарослага лася трафейнага, то яму гэта абыдзецца прыкладна ў 100-120 тысяч расійскіх рублёў. Гэтак сама, як і грамадзяніну Расійскай Федэрацыі?
Так, правільна. На заканадаўчым узроўні цэны не рэгламентаваны, і мы будзем сыходзіць з апублікаванага прайса. Ды і беларусы нам браты.
А што пра наступствы паляўнічай ураўнілаўкі думаюць у Беларусі? Меркаваннем з Еўрарадыё дзеліцца паляўнічы з Гомеля.
Паляўнічая галіна, будзем аб'ектыўныя, у Беларусі ў досыць добрым стане. Працэдуры прасцейшыя, чым у той самай Расіі. Звера ў лясах дастаткова. Па колькасці ласёў, напрыклад, мы нібыта на другім месцы ў свеце пасля нарвежцаў. Лагічна, што ўлады паглядзелі на гэта і падумалі, чаму б не зарабляць тут больш. У Расіі ў звычайных паляўнічых аж занадта праблем, галоўнае з якіх, мяркуючы па тым, што мне даводзілася чуць, вельмі нязручная і недасканалая аплата ліцэнзіі пра сістэму дзяржпаслугі. Не ўдаючыся ў дэталі, там цяпер гэта працуе так, што для большасці атрымаць ліцэнзію рэальна праблема. Браканьерыць прасцей. Адпаведна, беларускія ўлады ў пэўным сэнсе спрабуюць пракруціць тую самую схему, што і з ігральным бізнесам, які ў Расіі забаронены. Калі цяжка ў сябе, едзьце да нас, мы толькі рады.
Гамільчанін, аднак, настроены даволі аптымістычна.
Я думаю, тут нам панікаваць, напэўна, заўчасна. Не ўпэўнены, што тыя самыя расійскія паляўнічыя проста хлынуць да нас. Па-першае, большасць паляўнічых – гэта людзі з хатняй псіхалогіяй. Не ў сэнсе сядзення ў хаце, а ў сэнсе прывязкі да сваёй мясцовасці, знаёмых лясоў і лугоў. Сярод іх нечаста сустрэнеш актыўных падарожнікаў. І другое, гэта, зноў жа, гісторыя пра мэтазгоднасць. Уявіць сабе звычайнага расійскага мужыка. Ён ідзе браканьерыць таму, што яму па сістэме дзяржпаслугі цяжка легальную ліцэнзію купіць. А проста пайсці ў лес са стрэльбы прасцей, тым больш, што гэта безмежны расійскі лес, і кантроль там мінімальны. І вось гэты мужик, які займаецца браканьерствам, таму што складана купіць ліцэнзію, раптам паедзе ў Беларусь паляваць таму, што тут гэта прасцей? Вельмі сумняваюся, бо ў цэлым паехаць у іншую краіну, хай без мяжы, са зброем і ўсё такое, гэта яшчэ складаней, чым у сябе ліцэнзіі дамагчыся. Банальная рэч, абывацельская лянота і мінімізацыя высілкаў. Усё роўна возьме сваю дубальтоўку і пойдзе па сваіх месцах. Магчыма, павялічыцца, напрыклад, адстрэл зуброў. Гэта тое, што можа быць цікава багатым. Але ў цэлым я не думаю, што на ўвядзенні сур'ёзна ударяць па нашым зверы і прынесуць уладам барышы. Хутчэй за ўсё эфекты будуць нязначныя і непрыкметныя.
Прыкладна таго ж меркавання прытрымліваецца і паляўнічы з Мінску.
Наконт таго, што сюды ўсе ламануцца, гэта наўрад ці. У Расіі ёсць маса больш прывабных варыянтаў палявання за меншыя грошы, чым у нас. І цяпер гавару не пра афіцыйныя варыянты. Я месяц таму быў у Прыморі, і мне шмат чаго расказалі пра мясцовыя магчымасці.
На думку паляўнічага, тут трэба глядзець глыбей, колькі з гэтых грошай вылучаецца на аднаўленне пагалоўя. Бо ёсць квоты, ёсць строгая рэгуляцыя пагалоўя, і таму, маўляў, ніхто не дасць выбіваць звяр'ё. Хутчэй можа стацца так, што для беларусаў будзе менш магчымасцяў узяць пуцёўку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У Нью-Йорку адбылася цырымонія ўручэння штогадовай амерыканскай незалежнай кінапрэміі «Готэм», якую прысуджаюць кінакрытыкі і кінажурналісты. Фаварытам святочнага мерапрыемства стаў драматычны фільм стрымінгу Netflix «Страчаная дачка». Фільм рэжысёра Мэгі Джыленхол вылучаўся на суісканне прэміі ў 5 катэгорыях, атрымаўшы ў выніку 4 ўзнагароды. У тым ліку, як лепшы поўнаметражны фільм, Джыленхол атрымала перамогу ў намінацыях «Лепшы сцэнарыст» і «Галоўны прарыў сярод рэжысёраў». У сваёй прамове акторка і рэжысёр падзякавала Netflix за фінансавую падтрымку, адзначыўшы, што здымаць фільмы дорага. У серыяльных катэгорыях трыумфатарамі сталі паўднёва-карэйскія драма «Netflix. Гульня ў кальмара» і крымінальная камедыя «FX. Псы рэзервацыі». Знакаміты мадэльер, дызайнер і рэжысёр Том Форд застаўся расчараваны пасля прагляду фільма «Дом Гучі», які зняў рэжысёр Рыдлі Скот і ў якім расказваецца аб змове з мэтай забойства спадчынніка моднай імперыі. Часам, калі Аль Пачына ў ролі Альда Гучы і Джарэт Лета ў ролі яго сына Паула Гучы з'яўляліся на экране, я не быў цалкам упэўнены, што не гляджу пародыю на гэтую гісторыю ў праграме «У суботу ўвечары» ў прамым эфіры. Бліскучы акцёр Лета літаральна пахаваны пад тонай латэкснага грыму. Як і ў большасці фільмаў, заснаваных на рэальнай гісторыі, факты змененыя, персанажы занадта вычварныя, часавыя рамкі скажоныя. У рэальным жыцці нічога з гэтага не было такім балаганам. Часам гэта было абсурдна, але ў канчатковым рахунку гэта было трагічна, пракаментаваў ён. Удзельнікі паўднёва-карэйскага гурта BTS у гутарцы з выданнем The People падзяліліся ўражаннямі аб першым вялікім канцэрце з 2019 года, якое далі зоркі кей-поп на гэтых выходных на стадыёне SoFi ў Лос-Анджэлесе. Па словах музыкаў, яны вельмі хваляваліся перад выхадам да гледачу. Перад канцэртам мы заўсёды размаўляем і збіраемся ў грымёрцы. Перад першай песняй «Он» усе казалі – я, напэўна, буду плакаць. Усе вельмі нерваваліся, расказаў Чын. Мы баяліся запнуцца і памыліцца, але гэта ж і прымусіла нас нашмат больш старанна рэпетаваць. Нягледзячы на хваляванне, кожны з удзельнікаў BTS, у тым ліку лідар гурта RM, адзначылі, што вельмі радыя вярнуцца на сцэну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У снежні 2020 года, хаваючыся ад крымінальнага пераследу, беларускі актывіст Віктар Клімус быў вымушаны перабрацца ў Варшаву. У Брэсце Віктар займаўся культурнымі мерапрыемствамі на пляцоўцы «Грунтоўня». Падчас мірных пратэстаў усталёўваў на плошчы калонкі, якія пазней былі адабраныя мясцовай міліцыі.
У Польщі Віктор не спинив свою громадську діяльність. Разом з однодумцями почав працювати над проєктом AR-візуалізації страшної архітектурної спадщини «Ребрест».
Дагэтуль уся гісторыя Брэста – гэта вайна ды немцы. Я не ведаю добрых экспазіцый і распрацовак, якія тычыліся больш старажытных часоў. Звертаю ўвагу на праблему роднага горада Віктор Клімус.
Як з дапамогай прылады на тэлефоне пагрузіцца ў гісторыю роднага горада і ці ёсць магчымасць рухацца далей? Пра гэта ды іншае суразмоўца распавядае ў нашым інтэрв'ю.
Мабільнае прыкладанне, дзякуючы якому можна паглядзець 3D-мадэль у формате дополненной рэчаіснасці ARDA, як на тым месцы, на якому яно было ў поўны маштаб, так і разглядаць дробныя мадэлі як бы у любым месцы, дзе вам гэта захочацца.
Мадэлі чаго?
Ну, мадэлі будынку, мадэлі архітэктуры. Ну, мадэлі там могуць быць любыя 3D-шныя, як бы, вось. Мы акцэнтаваліся і найперш зрабілі, канешне, архітэктурную спадчыну. Потому что это проблема, скажем так, актуальная для Берастя, для город, может, ведаете, может, не он был цалком знищен и перенесен со своего места. Вельми шмат помников архитектуры, вельми шмат забудовы, ну, просто были знищены для того, как на их месте побудовалась крепость. Ось, тому мы взялись, как бы, конкретно за архитектуру и робим, как бы, реконструкцію тих помніків у 3D, і ось це є моделі, які ви можете поглядіти.
Тобто можна не тільки поглядіти, але можна і, напевно, не так повандрувати по історії, по той Білорусі, по тому Берасті, якого вже нема, так?
Ну, так. У нас підрихтовано по двом об'єктам аудіогід. Можна послухати. Ось, а про іншу є можливість викликати текстову інформацію, описання і так само поглубитися у історію конкретного пам'ятника.
Можеш розповісти ось про об'єкти, які вже є, і може які-небудь там плани, що ви ще хотіли зробити?
Поки у нас є 7 об'єктів по Берастю. Один березовський об'єкт, кляштар картузіанський. Ось, і зрозуміло, хочеться протягувати, якби, як архітектуру, так і, можливо, не тільки архітектурні об'єкти. Технологія дозволяє викласти і ніякі і арт-об'єкти в такому, якби, 3D-вигляді, якби, у городі, і ніякі меральні знаки ці пам'ятники, можливо, навіть на актуальні теми, то, чого зараз, якби, ну, неможливо зробити вживу у просторах наших городов. Я думаю, що це все можна візуалізувати із допомогою таких технологій.
А які ви саме, може, пригожі такі об'єкти, які ви візуалізували, уже, ну, ось, ти можеш розповісти про їх?
Да, вони всі пригожі, якби, ну, скажем, знаковий об'єкт для Берості – це комплекс бернардинських кляштарів. Это той объект, який міститься трохи на узбоч от Брестской крепости, і який на, скажімо так, у формі руїну, він заховався частково. І вельми шмат було дискусій з прежніх про те, що його треба обновляти і реконструювати. Але за там, амаль 30 років, якби, незалежності Білорусі, у Берастейських уладів на це так і не стало ні. Ні гроші, ні найперш політичної волі, тому що я думаю, що гроші би знайшлися на саме речі. В інфраструктуру города в цей час було вкладено вельми шмат ресурсів, а ось обновленням самого старого будинку, який от у формі руїнів ще є і місяць на території Берості, у принципі ніхто ніколи не займався нормально. Він навіть не законсервований добре. Постоянно зарастає деревами, якби хмизняком, і тільки волонтерськими силами некілька разів, якби там раз на пару год розчищався. Ну, так, під час от таких от суботників самостійних, що організовували громадяни. Ось, останні об'єкти не менш цікаві, не менш значні. Я не місяця вже і на самій цитаделі. Це і єзуїтський колегіум, і Уніатська церква Петропавловська, там, де була підписана Берастейська унія. Тому шмат там і цікавих, і знакових, і сапраўды прыгожих об'єктів.
я разумею, што вельмі складаная зараз сітуацыя ў Беларусі, але ж можа за апошнія гады нехта падымаў тэму рэстаўрацыі, не ведаю, вяртання гэтых вось помнікаў, вось менавіта за апошнія там 2-3 гады, напрыклад. Якая была рэакцыя? Можа пісалі нейкія там лісты? І ці ёсць у вас, напрыклад, мэта такая, каб вось ваш праект людзі пабачыць, якія былі помнікі архітэктуры, і, мабыць, больш актыўнымі будуць і будуць заклікаць улады да таго, каб ўсё ж такі вярталі помнікі ў берагі архітэктурныя?
Ведаеце, энтузіастамі, людзьмі неабыякавымі, гэта тэма, яна падымаецца рэгулярна, як бы і апошні 2 гады, і апошні 20 гадоў. Вось, ёсць даследаванні, ёсць навуковыя працы па гэтым аб'ектам, шмат па якім аб'ектам. Вось, ну, зразумела, што як бы мы калі рабілі, мы закладалі, як бы, і, скажам, задумывалі і той эфект, што людзі будуць больш ведаць, больш, скажам так, якасна, візуальна бачыць, як бы, тую частку спадчыны, якіх яны страцілі, ну, і зразумела, што гэта будзе выклікаць і цікавасць, і, у прынцыпе, запыт на то, каб то ўсё было адновлена. У любым выглядзе, то есть мы зараз не кажам, што там замест Брэсцкай крэпасці будаваць стары горад назад, як бы это. Наўрад ці гэта навадзел, ён можа быць як бы там апраўданы. Таму што Брэсцкая крэпасць, ну, сама па сабе фартэцыя, это таксама ўжо помнік гісторыі і архітэктуры. Вось, але, скажам, уключыць як бы больш актыўна гэты пласт гісторыі, такі як бы популярный оборот, как бы больше это нети визуализировать, пиарить, когда сейчас на вот таких как бы там городских святов, как бы там дня города, робить больше у музейных экспонатов, ці неких продуктов на эту тему. Вот, потому что с этим как бы вельми серьезные проблемы. У нас как бы у нас дают или вся история города это война и немцы, ну а мало что как бы там отсотков на 80-90 я не ведаю нормальных добрых нават экспозиций, распрасовок, как бы, якія вось тычыліся бы конкретно з гэтага перыяду. За апошнія гады. Таму да, як бы таму, безумоўна, мы ставілі і мэту прамоцы, як бы, і от візуалізацыя з гэтай часткі гісторыі, той, якая як бы найменш цікавая, як бы, нашым ідэалагічным і культурным уладам у горадзе. Але яна вельмі цікава людзі. Мы сапраўды, як бы, пакуль мы рабілі гэты праект, мы заўважылі, што цікавасць людзей да вот такіх от форм і да гэтай тэмы яна вельмі вялікая.
Ну, сапраўды цікава. Мне здаецца ўвогуле, што шмат такіх аб'ектаў гістарычных было зруйнавана ўсёй Беларусі. І, напэўна, увогуле можна было б зрабіць такі маштабны праект пры добрай камандзе, пры ці не толькі ў камандзе справа.
Каманда ресурсы насамрэч. Тэхналагічна гэта ўсё магчыма, ну, скажам, самі напрацоўкі, якія ў нас ёсць, яны дазваляюць ужо маштабаваць як бы да любой колькасці, як бы там наш архіў аб'ектаў, ну, саму бібліятэку, змяшчаць туды як бы ўсё новыя і новыя памеры, патрэбы і сапраўды это можа быць як бы не толькі берасці, не толькі архітэктура, што заўгодна. Тое, што цікава людзям, як бы, і тое, што як бы.
Наколькі гэта складана рабіць, наколькі гэта доўга рабіць і якія рэсурсы патрэбны? Чым можна дапамагчы, можа?
Дастаткова складана доўга, як бы асобная частка это навуковыя даследаванні і мадэляванне. Бок узнаўлення саміх мадэляў, так каб яны, ну, скажам, былі правільнымі ў гістарычным плане і скажам так, не выдуманымі. Асобная частка это 3D-візуалізацыя, это адаптацыя ўжо пад сучасныя фарматы. Адаптацыя вот этих моделей под макет AR, далее размещение позиционирования, ну, размещение в самой платформе. Ну, это занимает, это может занимать, как бы, ну, доследующая частка, она может тянуться и годами, как бы люди вельми долго доследуют и вельми так кропотливо шмат кто ставится до таких, как бы, даденных, потому что их на самом деле, как бы, не так-то шмат, как бы. Ну, калі, скажем, калі помнікі знішаны ў тым, скажем, у той перыяд, калі яшчэ не было фото, не было як бы там дакладных замераў гэтых будынкаў, то ўзнавіць яго бывае досыць цяжка. Тэхнічная частка, ну, яна таксама займае, калі за гэтым взяцца і працаваць пры наяўнасці рэсурсаў, ну, пару тыдняў як бы трэба, каб адаптаваць адну мадэль пад прыкладанне і запусціць яе ў гатовым выглядзе ўжо.
Гэта толькі адзін чалавек вось працуе над такой мадэллю?
Не. Як бы тут трэба праца некалькіх спецыялістаў і архітэктараў, мадэлераў і 3D-мадэлера, і 3D-дизайнера. Ну, часам гэта можа сумяшчацца. І плюс праграміраванне.
Добра, але ж, напэўна, гэта ўсё патрабуе некіх сродкаў.
Так, безумоўна. Сродкаў гэта патрабуе, безумоўна. Адзін аб'ект это, ну, калі без працы энтузіазму чыста на камерцыйнай аснове, это примерно прыкладна 1500 даляраў каштуе.
Чым хто вам бы змог дапамагчы?
Свет, ну, без добрых людзей, як бы, і тэма цікавая, таму дапамагалі. Такія часы жыём, не всякую дабрачынасць трэба вносіць на публіку, як бы, я пакуль не гатовы, як бы, там, узгадываць паімённа. Вось, ну, але дапамагалі, як бы. Маем ресурсы, принамсі, на тое, што было зроблено, тое, што мы зараз аднаўляем, як бы.
А бліжэйшыя планы якія?
Ну, у бліжэйшых планах нам трэба падняць наш упаўшы iOS версію. Ну, там, таму што прыкладанне ў лепшыя часы оно было даступна і разлічвалася на дзве пляцоўкі і на Android, і на iOS. Гаджэты зараз нам удалося аднавіць як бы андроідаўскую версію з iOS зараз працуем. Там ёсць складанасці.
Вось, напрыклад, нехта захоча вам дапамагчы. Куды пісаць?
Ну, альбо прыватна мне, як бы, альбо на старонку Рэбрэст у Фейсбуку. Фейсбуку мы, ў прынцыпе, найбольш актыўны.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.